Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Untuk kesempatan hari ini, beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting. Uni Eropa usulkan zona COVID merah tua dengan pembatasan perjalanan ketat. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Jawa Bali diperpanjang. Berita selengkapnya. Titik nyala infeksi COVID-19 di Uni Eropa EU akan ditandai sebagai zona merah tua dan orang-orang dari daerah itu akan diharuskan melakukan tes sebelum keberangkatan dan menjalani karantina sesampainya di tempat tujuan. Zona merah tua akan menunjukkan bahwa di zona ini virus menyebar pada tingkat yang sangat tinggi. Hal itu dikatakan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen saat konferensi pers usai rapat pimpinan Uni Eropa Kamis seperti dikutip Reuters. Ia menambahkan, sistem itu akan berlaku untuk perjalanan di Uni Eropa. Von der Leyen menyebutkan, dengan terjadinya peningkatan infeksi dan varian virus yang menyebar cepat, perjalanan non-esensial seharusnya sangat tidak disarankan di Uni Eropa. Tetapi pekerja dan kebutuhan esensial harus lancar melewati perbatasan. Surplus transaksi berjalan Jerman menyusut untuk tahun kelima berturut-turut pada tahun lalu. Sementara itu, Tiongkok mengambil alih ekonomi terbesar Eropa itu selama pandemi COVID-19 sebagai negara dengan surplus transaksi berjalan terbesar di dunia. Data tersebut ditunjukkan sebuah survei oleh lembaga IFO yang dikutip Reuters Jumat. Data tersebut menggarisbawahi pergeseran tektonik dalam perdagangan dunia yang dipicu oleh krisis virus corona ketika permintaan yang lebih tinggi di seluruh dunia untuk perlengkapan perlindungan medis dan perangkat elektronik mendorong ekspor Tiongkok. Institut IFO yang berbasis di Munich mengatakan surplus neraca berjalan Tiongkok yang mengukur arus barang, jasa, dan investasi meningkat lebih dari 2 kali lipat menjadi $310 miliar tahun lalu. Surplus neraca berjalan Jerman menyusut menjadi $261 miliar pada 2020 karena permintaan untuk mobil, mesin, dan peralatan turun di banyak pasar ekspor utamanya, survei menunjukkan. Jepang berada di urutan ketiga dengan surplus transaksi berjalan sebesar $158 miliar. Facebook menyerahkan keputusan penangguhan tanpa batas waktu akun Donald Trump ke Dewan Pengawas Independen. Akun Trump akan tetap ditangguhkan sementara Dewan Pengawas, badan yang belum lama ini bentuk Facebook, meninjau keputusan tersebut. Demikian dikatakan Head of Global Affairs Facebook, Nick Clegg, dikutip dari Reuters Jumat. Facebook memblokir akses Trump ke akun Facebook dan Instagram miliknya karena kekhawatiran akan kekerasan lebih lanjut setelah kerusuhan Capitol pada 6 Januari yang dilakukan oleh pendukung Trump. Facebook tidak meminta peninjauan yang dipercepat sehingga Dewan Pengawas yang mengatakan telah menerima kasus tersebut pada Kamis 21 Januari akan memiliki waktu maksimal 90 hari untuk membuat keputusan untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Facebook. ISIS mengaku bertanggung jawab atas serangan di pasar Baghdad yang ramai pada Kamis, menewaskan sedikitnya 32 orang dalam pemboman bunuh diri besar pertama Irak selama 3 tahun. ISIS mengklaim pada Jumat pagi 22 Januari bahwa 2 anggotanya meledakkan diri di lapangan Tayaran di pusat Baghdad, menurut pernyataan yang dikirim di saluran komunikasi Telegram kelompok itu, seperti dikutip Reuters. Serangan hari Kamis terjadi di pasar yang sama dengan terjadi pada serangan besar terakhir pada Januari 2018 ketika sedikitnya 27 orang tewas. Beralih ke berita nasional. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM di Jawa Bali resmi diperpanjang. Kebijakan yang semula dijadwalkan berakhir pada 25 Januari 2021 itu diperpanjang 14 hari mulai 26 Januari hingga 8 Februari 2021. Perpanjangan kebijakan ini diputuskan oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet dan diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPEN Airlangga Hartarto Kamis. Menurut Airlangga, perpanjangan PPKM dilakukan karena belum adanya hasil optimal yang ditunjukkan setelah sepekan diberlakukan. Dari 7 provinsi yang menerapkan kebijakan ini, hanya 2 yang berhasil menurunkan angka penularan virus corona, yang mengalami penurunan provinsi Banten dan Yogyakarta. Juru bicara pemerintah untuk vaksinasi COVID-19 Siti Nadia Tarmizi pada Kompas Jumat mengatakan, rencana vaksinasi COVID-19 yang dilakukan secara mandiri diupayakan di luar target sasaran vaksinasi gratis sebesar 70%. Dengan demikian, target vaksinasi COVID-19 terhadap 182 juta penduduk Indonesia tetap berasal dari vaksinasi gratis. Nadia mengatakan vaksinasi COVID-19 secara mandiri nantinya bertujuan untuk menambah jumlah sasaran yang akan divaksin. Sementara itu, saat ini vaksinasi COVID-19 secara gratis masih dilakukan bagi tenaga kesehatan di 91 kabupaten dan kota yang berada di dekat ibu kota provinsi. Wacana pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara mandiri diungkap Presiden Joko Widodo di acara Kompas 100 CEO Forum Kamis. Presiden mengatakan banyak pengusaha di Indonesia yang meminta agar vaksinasi bisa digelar mandiri. Jokowi mengatakan vaksinasi mandiri dapat mempercepat penanganan pandemi COVID-19 sebab pemerintah punya opsi lain selain menyelenggarakan vaksinasi virus corona secara gratis. Realisasi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan bergantung pada kecepatan implementasi berbagai kebijakan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi COVID-19. Hal itu dikatakan Gubernur Bank Indonesia BI Ferry Farjio dalam acara bertajuk Membangun Optimisme Pasca Pandemi COVID-19 di Jakarta Jumat. Ferry menuturkan optimisme BI untuk tahun ini tergambar melalui proyeksi yang dilakukan terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu mencapai kisaran 4,8% sampai 5,8%. Ferry mengatakan optimisme terhadap pemulihan ekonomi nasional akan dicapai melalui beberapa sumber, yaitu ekspor, fiskal, konsumsi, hingga investasi. Ia menyebutkan ekspor yang tahun lalu mencapai 16,5 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh 14,6% merupakan tertinggi sejak 2013 karena permintaan terutama ke Tiongkok, negara-negara ASEAN, dan AS meningkat. Ferry menyatakan perbaikan ekonomi Indonesia tahun ini juga akan didukung oleh stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Oh, Akhirnya, Joseph Robinet Biden Jr. atau Joe Biden resmi dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat ke-46 pada 20 Januari 2021 waktu Washington menggantikan Donald Trump. Dengan usia 78 tahun, Joe Biden pun menjadi Presiden Amerika Serikat yang paling tua dalam sejarah dan satu-satunya yang dilantik dalam kondisi masa pandemi COVID-19. Tak lama setelah dilantik, Biden langsung membersihkan Gedung Putih dari loyalis Trump. Dalam pidatonya sebagai presiden, Biden berbicara tentang persatuan lingkungan hidup COVID-19 hingga supremasi kulit putih. Ia memuji Kamala Harris sebagai sosok minoritas yang menjadi wakil presiden Amerika Serikat dan dinilai sebagai simbol perubahan. Terkait masalah lingkungan hidup, Biden menyebut Amerika sedang butuh pertolongan. Ia juga mengecam orang-orang yang melakukan perpecahan, termasuk kelompok ekstremis. Yang menarik adalah, di hari pertamanya bekerja sebagai presiden, Joe Biden langsung memecat orang-orang kepercayaan Donald Trump, meski ada juga yang mengundurkan diri. Sikap dan kepemimpinan Joe Biden memang dinantikan banyak pihak, bahkan sejak hari-hari pertama dia menjabat sebagai presiden. Tidak cuma oleh masyarakat Amerika, namun juga dunia internasional. Peran yang dimainkan Donald Trump dalam pergaulan internasional telah memposisikan Amerika dalam beberapa kondisi sulit, baik dalam hal perdagangan internasional, politik luar negeri, maupun pertahanan keamanan internasional. Tentu butuh waktu dan proses untuk menangani semua itu. Selain itu, Joe Biden pun harus menemukan orang-orang dengan visi yang sama dalam menjalankan pemerintahannya. Di hari pertamanya bertugas sebagai Presiden Amerika, Joe Biden seakan ingin menyampaikan pesan bahwa dalam 5 tahun ke depan, Amerika akan sama sekali berbeda dengan sebelumnya. Tentunya yang diharapkan semua orang adalah menjadi lebih baik, khususnya terkait kebijakan baik di dalam maupun luar negeri. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa tanggal 22 Januari 1905, Minggu Berdarah di Rusia. Minggu Berdarah adalah sebuah insiden pada 22 Januari 1905 di Saint Petersburg, Rusia, ketika demonstrasi damai oleh golongan pekerja tak bersenjata yang berbaris untuk menyampaikan petisi kepada Tsar Nicholas II. Penembakan dilakukan oleh tentara khusus kenegaraan. Penembakan tidak terjadi di alun-alun istana. Minggu Berdarah berakibat serius bagi rezim Tsar, yaitu hilangnya dukungan rakyat terhadap negara. Peristiwa yang terjadi pada hari Minggu ini dianggap sebagai salah satu peristiwa penting yang akhirnya menyebabkan revolusi Rusia pada tahun 1917. Jumlah total yang tewas dalam bentrokan hari itu tidak pasti, tetapi para pejabat Tsar mencatat 96 tewas dan 333 terluka. Sementara sumber-sumber anti pemerintah mengklaim lebih dari 4.000 meninggal. Perkiraan moderat masih rata-rata sekitar 1.000 orang tewas atau terluka, baik dari tembakan dan diinjak-injak selama panik. Sumber lain mencatat bahwa perkiraan resmi adalah 132 orang tewas. Beralih ke peristiwa bersejarah selanjutnya, 22 Januari 1903, hari lahirnya pahlawan nasional Dr. Supomo. Supomo dikenal sebagai arsitek lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 bersama dengan Muhammad Yamin dan Soekarno. Supomo lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah pada 22 Januari 1903. Supomo yang berasal dari keluarga priyayi mempunyai kesempatan meneruskan pendidikannya di ELS Eurofish Lagere School di Boyolali 1917, Mulo atau Mir Witkerbrich Lagere Onderwijs di Solo 1920, dan menyelesaikan pendidikan kejuruan hukum di Batavia's Res School di Batavia pada tahun 1923. Ketika terjadi pergerakan kemerdekaan, Supomo ikut dalam kegiatan para aktivis. Supomo meninggal dalam usia muda akibat serangan jantung di Jakarta pada 12 September 1958 dan dimakamkan di Solo. kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 22 Januari 2006. Evo Morales dilantik sebagai Presiden Bolivia, menjadi presiden pertama yang berasal dari pribumi Indian. Juan Evo Morales Ayma adalah Presiden Bolivia yang dilantik pada 22 Januari 2006 dan menjadi orang pribumi pertama menjabat sebagai kepala negara sejak penjajahan Spanyol lebih dari 470 tahun yang lalu. Morales adalah pemimpin partai politik Gerakan untuk Sosialisme yang terlibat dalam perang gas bersama-sama dengan banyak kelompok lainnya yang biasanya dirujuk sebagai gerakan sosial. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Hariku selalu ada hadirmu. Suka dan duka sudah kita jalani, tapi waktu berkata kita harus berpisah. Takkan ku lupakan kisah kita untuk selamanya. Terima kasih sahabat, karena kau sahabat terbaik. Ku ingin kita akan bertemu di suatu hari nanti. Simpan aku dalam hati, jangan pernah lupakan aku. Ku ingin kau sehat selalu, sampai kita akan bertemu lagi. Selalu ada hadirmu. Suka dan duka sudah kita jalani, tapi waktu berkata kita harus berpisah. Takkan ku lupakan kisah kita untuk selamanya. Terima kasih sahabat, karena kau sahabat terbaik. Ku ingin kita akan bertemu di suatu hari nanti. Simpan aku dalam hati, jangan pernah lupakan aku. Ku ingin kau sehat selalu, sampai kita akan bertemu lagi. Kita akan bertemu di suatu hari nanti. Simpan aku dalam hati, jangan pernah lupakan aku. Ku ingin kau sehat selalu, sampai kita akan bertemu lagi. Oh, terima kasih sahabat, karena kau sahabat terbaik. Ku ingin kita akan bertemu di suatu hari nanti. Simpan aku dalam hati, jangan pernah lupakan aku. Ku ingin kau sehat selalu, sampai kita akan bertemu lagi. Sampai kita akan bertemu.
Voice of Indonesia.
Itulah sebuah lagu berjudul Teman Seperjuangan dinyanyikan oleh Deredia. Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul UMKM dan 56 pengusaha besar tanda tangani kerjasama 1,5 triliun rupiah. Presiden Joko Widodo mengatakan sebanyak 56 pengusaha besar dalam negeri dan asing menandatangani perjanjian kerjasama dengan 196 usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Nilai dari kerjasama tersebut mencapai 1,5 triliun rupiah. Presiden Jokowi dalam acara penandatanganan kerjasama dalam rangka kemitraan penanaman modal asing atau PMA dan perusahaan penanaman modal dalam negeri atau PMDN dan usaha mikro kecil dan menengah UMKM melalui video conference di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin 18 Januari mengatakan kerjasama ini berpeluang menaikkan kualitas produk UMKM sebab pengusaha besar biasanya memiliki skema kerja yang lebih ketat seperti standar kualitas produk dan penyelesaian waktu produksi. Presiden Joko Widodo berharap pelaku UMKM terus belajar. Misalnya, pelaku usaha UMKM mulai memperbaiki dari segi kemasan produk demi menarik pasar. Selain itu, menurut Presiden, kerjasama ini juga berpotensi membuat pelaku UMKM memasarkan produknya hingga ke luar negeri. Apalagi pengusaha besar yang melakukan kerjasama juga merupakan eksportir. Namun ia mengingatkan agar UMKM dan pengusaha besar dapat menemukan pola kerjasama yang saling menguntungkan. Jangan sampai ada salah satu yang rugi dengan kerjasama tersebut. Presiden Jokowi menambahkan, pihaknya mengapresiasi Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM yang terus melakukan percepatan proses investasi meski di tengah pandemi COVID-19. BKPM terus melakukan percepatan proses investasi mulai dari mempermudah perizinan, memfasilitasi investor sebaik mungkin, melayani agar investasi baik dalam dan luar negeri tumbuh dengan pesat, membuka lapangan kerja serta berkontribusi besar pada peningkatan naiknya kelas UMKM di Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia menambahkan kerjasama UMKM dengan perusahaan besar senilai 1,5 triliun rupiah ini baru langkah awal. BKPM akan berupaya menjembatani pengusaha kecil dan besar setiap bulan. Ini juga merupakan tindak lanjut penandatanganan antara Kementerian Koperasi dan UMKM dan BKPM. Bahlil Lahadalia juga meminta gubernur, bupati, wali kota, dan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu agar setiap investasi yang masuk turut melibatkan usaha mikro kecil menengah. Sekian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Thank you. lagi. Oh, jangan kau pergi, tinggalkan aku yang tak bisa menanti dan berharap kembali. Maafkan aku, maafkan diriku yang tak pernah bisa lepas darimu. Maafkan aku, maafkan diriku yang tak
Voice of Indonesia.
Itulah tadi sebuah lagu berjudul Lebih Baik dinyanyikan oleh CJR. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, edisi Pesona Indonesia kali ini akan memperkenalkan kepada Anda kuliner pesan Bepasih. Berwisata ke Pulau Bali, janganlah lupa untuk menikmati beragam kuliner khasnya. Salah satunya kuliner pesan Bepasih. Kuliner ini berbahan baku utama ikan laut seperti ikan cakalang, mahi-mahi, tuna, dan lain-lain. Ikan laut ini diolah sedemikian rupa, kemudian dibungkus dengan daun pisang. Proses pembuatan pesan Bepasih tidak terlalu sulit. Untuk pembuatan bumbunya, yaitu bawang putih, cabai rawit, bawang merah, kunyit, terasi, serta garam dihaluskan. Lalu ditambahkan daun salam untuk membuat cita rasa makanan menjadi lebih harum. Daging ikan terlebih dahulu harus dibersihkan, lalu dipotong dalam bentuk dadu. Setelah itu, potongan daging ikan dapat dicampur dengan bumbu yang sudah halus. Adonan bumbu yang telah bercampur dengan daging ikan dibungkus dengan daun pisang dengan bentuk bulat memanjang, lalu dipanggang hingga matang. Kuliner pesan Bepasih sangat nikmat disantap dengan nasi hangat, namun pada zaman dahulu, masyarakat Bali biasa menyantap pesan Bepasih dengan singkong rebus atau menggunakan nasi moran. Tidak sulit juga menemukan kuliner ini. Harganya pun relatif murah, sekitar 10 hingga 30 ribu rupiah per porsinya.
Voice of Indonesia.
Hati
Voice of Indonesia.
Demikianlah sebuah lagu berjudul Denganmu dinyanyikan oleh Citra Scholastica. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda acara Warna-Warni yang memberikan informasi mengenai peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Arkeolog telah menemukan lukisan gua tertua di dunia di Sulawesi. Gambar cadas tersebut dibuat setidaknya 45.500 tahun lalu dan menggambarkan babi hutan endemik Pulau Sulawesi. Menurut para peneliti, lukisan tersebut menjadi salah satu penemuan yang mengungkapkan tentang jejak manusia purba modern, Homo sapiens. Lukisan tersebut menggambarkan hewan yang diyakini adalah babi kutil atau Sus celebensis, hewan endemik Sulawesi. Gambar cadas ini terlukis di dinding Goa Kapur Leang Tedonge. Riset tentang lukisan prasejarah tua di dunia ini adalah kerjasama antara Pusat Penelitian Arkeologi Nasional atau Arkenas dengan Universitas Griffith Australia. Rekan penulis dan pakar gambar cadas Indonesia, Adis Agus Oktaviana mengatakan, penelitian ini dilakukan sejak tahun 2013 dan survei gambar cadas tersebut secara intens, dimulai pada tahun 2015 hingga sekarang. Gambar cadas yang ditemukan adalah bentuk penggambaran figuratif dari babi kutil Sulawesi, yakni spesies babi hutan endemik pulau ini. Profesor Adam Brown dari Australia Research Center for Human Evolution, Archie, menjelaskan, lukisan babi kutil Sulawesi yang ditemukan di Gua Kapur Leang Te Donge yang sekarang menjadi lukisan karya seni paling awal di dunia. Dari lukisan babi di Gua Batu Kapur lainnya, lukisan yang baru ditemukan ini menurut Profesor Brown merupakan yang paling terpelihara dengan baik. Lukisan gua tertua yang menggambarkan babi kutil Sulawesi itu berukuran 136 x 54 cm. Terdapat garis besar dua tangan manusia yang dilukis di gambar babi. Profesor Brown mengatakan bahwa gua tersebut berada di lembah yang dikelilingi tebing kapur terjal dan hanya bisa diakses melalui gua sempit di musim kemarau.
Voice of Indonesia.
Pernahkah kau terluka tanpa makna dan seakan mengikuti garis yang tak jelas? Pernahkah kau ragukan adil Tuhan dan seakan merasa bahwa takdir yang salah? Hingga tiba saatnya ku berhenti bertanya, ruang dan waktu menjawabnya dengan hadirmu dalam sederhana kisahku yang bercerita tentang aku menyerupai senja yang telah lelah bersembunyi bertanya, hingga kau hadir sebagai pagi.
Ini bukan hanya soal cinta. Ini tentang bertemunya dua manusia dengan sejuta mimpinya. Saling menguatkan. Layaknya senja yang mungkin mulai meredup. Tapi pagi akan selalu hadir menopangnya.
Percayakah kau bahwa kita ada untuk menjadi cerita atas adil Tuhan? Telah tiba saatnya ku berhenti bertanya, ruang dan waktu menjawabnya dengan hadirmu dalam sederhana kisahku yang
atas tanah ini, di hadapan luasnya semesta, alam akan menjadi saksi bahwa saya mencintaimu. Tapi saya sadar ini bukan hanya soal cinta. Lebih dari itu. Sejuta mimpi telah membawa kita ke sini, dan saya ingin memastikan bahwa kamu akan menjadi yang terakhir. So will you marry me?
Hingga kau hadir sebagai pagi.
Voice of Indonesia.
Demikianlah sebuah lagu berjudul Senyum dan Harapan, dinyanyikan oleh Gamaliel Audrey Cantika featuring The Overtunes. Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara informasi dan musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan hadirkan sebuah lagu dari Sumatera Utara berjudul Martumba. Lagu ini mengajak untuk menari. Lagu ini menceritakan tentang tari tradisional masyarakat pesisir Toba, Sumatera Utara bernama Martumba, yang memiliki arti menari. Tarian tumba ini memiliki keunikan karena dilakukan sambil bernyanyi, dan lagu yang dinyanyikan adalah pantun atau umpasa. Setiap pantun yang dinyanyikan memiliki makna tersendiri yang disampaikan kepada muda-mudi maupun juga kepada penonton. Tarian tumba ini memiliki fungsi sebagai hiburan bagi masyarakat, belajar adat, mencari jodoh, pengumpulan dana, melatih kerjasama, dan juga sebagai alat pendidik. Baiklah pendengar, inilah Gilbert Pohan dengan Martumba.
Dohot mahamu martuba, au maka holongi ho, holok kisai tu ho. Martumba, holok kisai tuho. Martumba,
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Love the one.
Voice of Indonesia.
Mau tahu apa yang ada di mimpimu? Sudahkah terisi cerita yang kamu tunggu? Jika kamu ingin aku di sana, aku mau. Menahan rindu yang makin gak terkendali. Belum tahu harus gimana caranya menghindarimu. Menjauh pergi tetap ada kamu lagi. Pejamkan mata yang terlihat kamu lagi. Belum tahu harus gimana caranya menghindarimu.
Aku cinta.